Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як засоби масової інформації поводимуться у президентській кампанії, яка вже розпочалася. Наші гості сьогодні – заступник директора Магалянської школи журналістики Діана Дуцик. Добрий день, Діана.
Доброго дня.
І ведучий програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV Андрій Кулаков. Добрий день, Андрію.
Доброго дня.
До речі, я хотів би почати не з президентської кампанії, а з того, що вже стає, на жаль, частиною президентської передвиборчої кампанії, це епідемія каліфорнійського грипу. Тому що це також досить безпосередньо стосується засобів масової інформації. Фактично, нас з вами зараз примушують не стільки висвітлювати епідемію, пояснювати людям, як себе поводити, обговорювати те, що взагалі відбувається із базою ліків, із захистом населення, які повинні бути заходи невідкладні, що робилося в інших країнах, скільки висвітлювати те, як політики фактично піаряться на цій жахливій ситуації. Це теж щось абсолютно українське ноу-хау. Тобто, здавалося б, політики мали б подумати про те, що якщо виборців не буде, так нема буде за кого кому за них голосувати, а вони продовжують собі гратися в такі грипові ігри.
Ну, я вважаю, що насправді тут залежить від кожного медіа окремо. Тобто, напевне, комплексно не можна поки що говорити. Ми ще не побачили, як буде ця тема далі висвітлюватися. Власне, гучні заяви тільки сьогодні почали звучати щодо цієї теми. Там і прес-конференцію Тимошенко дала і так далі. Але насправді я погоджуюся, що, в принципі, наші медіа справді відстають у якості. І справді вони багато в чому заполітизовані і часто не глибокі у аналізі тих чи інших проблем, і це не тільки стосується цієї теми, а багатьох інших тем. І це є великою проблемою, і це буде створювати певні проблеми і під час цієї виборчої кампанії.
А я все ж таки не згодний, що це українське ноу-хау, бо як би нам не хотілося, Україна не є батьківщиною слонів, і дуже багато тих прийомів, які ми могли підзабути з інших країн, з там суміжних країн, з далеких країн. І ще ж вчора, скажімо, я дивився телевізійні новини про епідемію грипу. Я не помітив, чесно кажучи, що там було забагато політиків. Все ж таки переважно йшлося про те, який стан з ліками, чого треба берегтися. Ну і, звичайно, там є наліт сенсаційності. Але, принаймні з учорашніх повідомлень у мене склалося враження, що більше розповідають про саму хворобу і небезпеку.
Я хотів би заперечити, що вчора ми ще не знали, що це каліфорнійський грип. Вчора ще наші експерти тому що в країні це українське ноу-хау, у нас немає тестування на каліфорнійський грип, чомусь тільки в нас в Європі. І ми не знаємо, що це. Тепер з сьогоднішнього дня фактично нам вдалося вже отримати.
Ми знаємо назву.
А ви впевнені, що це так? Я, наприклад, не впевнена.
А я впевнений, тому що я знаю про долю, про це писали, до речі, засоби масової інформації, писали за кілька тижнів про долю обладнання, яке надсилали в Україну, яке кудись зникло. І тепер, звичайно, ми маємо можливість дізнатися, що з нами відбувається, тільки за рахунок закордонних лабораторій. Ось ми отримали їхні висновки, і тепер впевнено, як це було з усіма, до речі, нашими висновками, від плівок Мельниченка до експертизи, пов'язаної з вбивством Гонгадзе. Тепер ми можемо впевнено говорити, що у нас це є. І саме з цього ранку ми бачимо, що є Рада безпеки, Тимошенко їде в Тернопіль, міністр охорони здоров'я виступає, це все політичні новини. Це вже не про епідемію, це вже про політиків і про кандидатів в президенти.
Все залежить від того, під яким кутом зору ви хочете на це дивитися. Окрім того, ви кажете, що ми тепер знаємо, так, якщо ми згодні вірити висновкам зарубіжних досліджень.
490-29-05 – це телефон, за яким ви можете задавати питання нашим колегам Діані Дуцик і Андрію Куликову. І хотілося все ж таки тоді поговорити про те, що взагалі буде з засобами масової інформації. Тому що, звичайно, каліфорнійський грип – це тільки маленький епізод в передвиборчій кампанії, якщо він не стане дійсно глобальною епідемією в Європі. А от сама передвиборча кампанія – це така епідемія, я б сказав, політичного шахрайства завжди в Україні.
Ну, я думаю, що те, що відбувається в медіа, чи це частина епідемії, яка є і в суспільстві, і в політикумі загалом. Тому що медіа, вони абсолютно не можна їх розглядати відірвано від того контексту, який сьогодні є у нас в країні. А цей контекст, якби, дуже нездоровий контекст і нездоровий в сенсі загалом, навіть, ну, можливо, щодо... Я вважаю, що сьогодні, якби, дуже багато ціннісних речей, вони втрачають свій сенс, і це накладається, скажімо, і на роботу медіа, на роботу конкретних журналістів, і на політику в тому числі. Інше питання, звідки це пішло, чи це пішло від політиків, чи це, можливо, якісь ментальні речі, які десь там видобуті з якихось великих, глибоких, так, ну, із глибин якихось архаїчних, це інша, якби, проблема. Це треба аналізувати, але, ну, от проблема є така загальна, мені здається. І медіа просто заручники цієї ситуації.
Ми 2004 року сподівалися, Андрію, що медіа не будуть заручниками цієї ситуації, а тепер, через 5 років після того, знову приходимо до цієї ж самої думки. І це вже дивно само по собі.
Чому дивно? Це, на мій погляд, насправді абсолютно природній стан речей. І якщо ми колись впали в ілюзію, от тоді ми були в неприродньому стані. А Діана цілком слушно зауважує, що засоби масової інформації не є вільні від суспільства. Мені здається, що у нас навпаки перебільшують вплив засобів масової інформації на суспільство. Зараз відбувається той самий процес розвитку, відбувається процес становлення і закріплення тих засобів масової інформації, методик, які виживуть, і тих, які повідмирають.
У нас є, я так розумію, дзвінок слухача. Добрий день.
Добрий день.
Будь ласка.
Це Григорій, місто Львів. Ну, у мене три запитання. Перше, нехай ваші журналісти пояснять феномен Кислицького. Як це він пробрався, став замісником керівника СБУ без вищої освіти? Ну, це взагалі нонсенс.
Це що, Гайдар командував полком в безвищої освіти?
Ви мене не коментуйте пізніше, після моїх
добре,
запитань.
Добре, будь ласка.
Друге запитання. В Америці також дуже багато людей вмирають від цього свинячого грипу. Розумієте? Так що, як це так, в Америці дозволяється вмирати, якщо там супермедицина. І третє питання. Прокоментуйте, будь ласка, слова Балога, який сказав, що Ющенко дав йому указ знищувати уряд політично, знищити уряд Тимошенко і саму Тимошенко політично. Дякую.
Ну, всі ці проблеми, про які ви сказали, це якраз є, ну, якщо можна таким словом це означити, рецидиви тих комплексних проблем, які ми сьогодні маємо в країні, і тієї відсутності якоїсь елементарної моралі, елементарних цінностей, про які я вже сказала. Тобто це частина загальних проблем. І якби не вина медіа в тому, що Кислинський, скажімо, став заступником СБУ. Медіа якраз відіграли свою роль у тому, щоб його зняли з цієї посади, і саме медіа підняли питання, якби його, ну, тобто поширили інформацію про його, скажімо, фальшивий диплом і так далі. От. Ну, щодо Балоги, це позиційні війни, які давно тривають в Україні, нічого нового тут теж немає. То я б...
А чому в США помирають люди від грипу? Ну, тому що медицина, вона є медицина, не завжди вона може врятувати людей. І насправді у світі, в дуже багатьох країнах, все відбувається однаковісінько. І це ще один аргумент на користь того, що не Україна є батьківщиною слонів, і не у нас тільки відбуваються процеси, які ми спостерігаємо.
Ну, тим паче зараз в глобалізованому світі, коли кордони відкриті, в багатьох випадках завдяки тому, що інформація може вільно, дуже швидко поширюватися за межі країни, тобто це...
Ви, до речі, вірите в те, що можна закрити кордони між українськими областями, як фактично зараз пропонує уряд? Говорить, що треба буде зміни, зменшити пересування між областями, щоб люди без потреби не їздили з області в область. Я якось не дуже уявляю собі, як це все буде
працювати. Ну, я хочу сказати, що я спілкувалася, оскільки в мене родичі в Тернополі, і я спілкувалася з родичами, то вони казали, що справді є обмеження на в'їзд і виїзд з міста. Я не знаю просто, як це фізично виглядає, але насправді, якби, ну, начебто це є, і справді у місті по вулицях людей дуже мало, всі намагаються якби ну бути вдома, щоб зайвий раз не наражатися на якусь небезпеку. От, але насправді зрозуміло, що я не собі не уявляю, щоб можна було взагалі обмежити пересування. Це просто нереально.
Я якраз думаю, що обмежити пересування цілком реально з тією кількістю міліції і інших правоохоронних і неправоохоронних органів, які у нас є. Але питання засадниче в тому, хто визначатиме потребу пересування. Чи уряд буде визначати, чи мені або вам потрібно поїхати до іншої області, чи місцева адміністрація, чи все ж таки громадянин, свідомий чи несвідомий, вирішить, що це потрібно.
Просто тут важливо якби людям не нагнітати історію, а людям абсолютно ну правдиво і доступно пояснити, які є небезпеки, які є ризики, і як треба оберегтися від цих небезпек і ризиків. І в цьому, власне, мала би полягати функція і уряду, і медіа в тому числі. І це була б дуже благородна справа, замість того, щоб нагнітати якусь істерику там і так далі. Тобто це важливий момент.
Продовжимо розмову з Діаною Доцик і Андрієм Куликовим відразу після важливого інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Діана Дуцик, заступник директора Могилянської школи журналістики, і Андрій Куликов, ведучий програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Можна сказати, що зараз градус передвиборчої кампанії з точки зору звинувачень взаємних все ж таки буде нижче, ніж 2004 року, тому що в 2004 році ми пам'ятаємо, що в результаті табори двох головних кандидатів вони дійшли до межі протистояння, коли вже не сприймали абсолютно одна частина прихильників, іншу частину прихильників. І чи розчарування останніх років далися ознаки так, щоб люди все ж таки хоча б між собою не ставали такими запеклими ворогами, як це ми бачили в час цієї передвиборчої кампанії?
Я думаю, якраз 2004 рік, його кінець, закінчення і початок 2005-го насправді до цього прилучився. І саме тоді, коли ми дійшли до такого протистояння, а не впродовж останніх років, ми зрозуміли, що не варто так уже одне одного ненавидіти, чи принаймні показувати, що ми одне одного ненавидимо. Я дуже сподіваюся, що цього разу ну, спокійніше ми підійдемо в сенсі, що таких обвинувачень на адресу просто прихильників тих чи інших кандидатів не буде. Та? І ми не будемо вважати там або західняків, або східняків зрадниками України. Так?
Ну, я думаю, що тут швидше взаємні звинувачення звучатимуть у віртуальному просторі. І, власне, ця віртуальна війна між кандидатами, вона вже почалася. Було низка різних скандалів, не буду називати, всі про це знають, абсолютно брудних і брутальних, я вважаю. І,
ще до початку передвиборчої
кампанії. Тому, якби, тобто, всі задавалися запитанням, що буде
до
далі.
До офіційного початку,
так. І всі задавалися питання, що ж тоді буде ще під час самої виборчої кампанії. Насправді, якби, справді, ризики таких воєн у віртуальному просторі, вони залишаються, і, очевидно, такі війни будуть тривати. Але мені здається, що протистояння, скажімо, на Майдані або там на інших площах, очевидно, вже не буде такого.
В цьому розумінні також важливо, щоб засоби масової інформації проводилися відповідно, тому що ми розуміємо, що 2004 року і телеканали, і газети, і радіостанції, вони фактично були партійними, з різних кольорів, але партійними. І виникає питання, наскільки зараз вони можуть залишитися, так мовити,
ну,
над боротьбою.
А що змінилося з того часу? Вони залишилися такими. Тобто всі медіа є, скажімо, підконтрольні тим чи іншим, ну, я б не сказала, там, можливо, політичним силам, але фінансовим групам,
пов'язаним з політичними силами,
мають свої політичні інтереси. Тому навряд чи в цьому сенсі щось дуже сильно змінилося.
А мені здається, що змінилося, і принаймні зараз, і ще певний час ми не будемо спостерігати надто різко надто різкої прихильності більшості засобів масової інформації, особливо телевізійних, до того чи іншого кандидата. Уже ближче до самої дати виборів, там, я думаю, будуть певні переходи на позиції.
Я думаю, що це пов'язано якраз з тим, що самі ті фінансово-політичні групи, вони якраз теж, напевне, визначаються ще і до цього, і швидше до завершення виборчої кампанії вже будуть перебудовуватися і перестати перебудовувати, підлаштовувати свій бізнес,
це
скажімо.
Це один із чинників, але другий чинник, що навчилися працювати тонше. Навчилися і усвідомили, що не завжди отримуєш більший прибуток, коли різко за когось або різко проти когось.
Тобто в них залишиться, тобто вони будуть намагатися покласти всі яйця до різних кошиків.
Я думаю, вже це зараз теж спостерігається. Я думаю, що хто займається моніторингом медіа, то напевне може провести такі, означити цю тенденцію.
І головне не побити ті яйця.
Але ж є така ситуація ризику для цих людей, тому що той, хто буде переможцем, буде вважати, що ті чи інші розкладачі яєць його не підтримали, насправді, а тільки так
перестраховувалися. Я думаю, що насправді великий бізнес вже і так визначився, з ким він буде працювати, чи з одним кандидатом, чи з іншим. Зрештою, це було зрозуміло ще й від початку. А дрібніші кандидати, тобто ті... там, де підтримуються дрібніших кандидатів, це вже не має такого великого значення, скажімо.
І зрештою, той, хто переможе, насправді буде зацікавлений в тому, щоб зібрати оті яйця знову собі докупи. І так само і каміння, так?
Але ми маємо пам'ятати про журналістське і громадське побоювання, що після цих виборів і свободи слова все закінчиться, тому що той, хто стане президентом, він обов'язково намагатиметься все монополізувати, пам'ятаючи про сумну долю Віктора Ющенка, про ці політичні процеси, які відбувалися останні роки, і про те, що ось ці, я б сказав, розхристані медіа – це загроза для майбутньої спокійної влади.
Я не певен, що Віктор Ющенко так уже намагався не монополізувати. Себто так, не було явного бажання під
явних можливостей,
це, і можливості підгрести це під себе. Але показовим є те, що за 5 років так і не зроблено, скажімо, суспільне телерадіомовлення. Чому? А тому, що досі існує ілюзія, що використання державного телебачення може принести вигоду саме тим, хто зараз перебуває при владі. Так що тенденція вона залишається. Я думаю, що людина, яка прийде до влади, до президентства в Україні, буде достатньо розумною, щоб бачити вигоду у різноманітності.
Ну, мені здається, що тут багато залежатиме від того, чи збережеться опозиція. Тому що якщо буде сильна опозиція, однозначно в неї будуть якісь медіа, і вони будуть принаймні висвітлювати альтернативну точку зору, як це було, скажімо, наприкінці каденції Кучми. Тобто все одно була опозиція, були опозиційні медіа, які намагалися представити іншу точку зору, відмінну від тієї, яку нав'язувала влада.
Продовжимо розмову з Діаною Дуцик і Андрієм Куликовим відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Заступник директора Могилянської школи журналістики Діана Дуцик і ведучий програми «Свобода слова» на телевізійному каналі ICTV Андрій Колоков у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. 490-29-05, це телефон прямого ефіру «Радіо Свобода», так що телефонуйте, задавайте свої питання. Ви вважаєте, Діано, що кожен кандидат буде намагатися зберегти різноманітність у владі? Навіть, якщо цього кандидата звуть Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович, вони такі великі прихильники.
Андрій так сказав, але я вважаю, я вважаю, що насправді, чому я сказала про опозицію, тому що опозиція, якщо вона буде сильною, вона буде, звичайно, намагатися не дати владі монополізувати медіа середовище, взагалі всі медіа, так і ви. Тому це гарантія того, що медіа принаймні збережуть той статус, який вони мають сьогодні, це є наявність опозиції, відносно сильної опозиції. Це дуже важливо.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день. Очень уважаемый гость, очень приятно и ведущего «Свободы» на ICTV слушать, и Виталия, и Дианочку, Андрей Киев. Вы знаете, я хочу вот такой, у меня три тезиса, по поводу гриппа, понимаете, несоизмеримо. 140 миллионов Россия, у них 5 случаев смерти от гриппа. У нас, Украина, 48 миллионов, 37. Понимаете? Это первое, прокомментируйте. Потом второе. Вы знаете, вот не беда ли нашей нации, Украины, то, без фамилий, что человек, который начинал свою жизнь с бандитизма, имеет 2 судимости, наивысший рейтинг, по всем социологическим ему нарисовали наивысший рейтинг.
Понимаете, это беда нашей Украины, это беда нашего, нашей нации. Понимаете? И третья, совсем новая новость. По каналу «Вести» Путин собрал лидера фракции «Единая Россия» и сказал, вот только что беседовал с Юлией Владимировной, и она мне сказала, что президент подписал указ Рады по поводу этих стандартов. Международный фонд, по-моему, отказался давать Украине транш, вроде бы это так. И самое страшное, Юлия Владимировна сказала Путину, что, вы понимаете, деньги-то есть, но президент блокирует поступление этих средств через Национальный банк. Это новость буквально последнего часа на канале «Вести». Понимаете, вот куда мы котимся.
А Ющенко... мы куда котимся? В смысле, что президент блокирует? Что Юлия Владимировна жалуется Владимиру Владимировичу? Чего вас хвалюет в этой ситуации?
Она просто констатирует факт, что возникли угрозы по расчету Украины с Россией за газ.
При всій моїй повазі до Юлії Володимирівни, я собі якось не уявляю, що прем'єр-міністр однієї країни телефонує прем'єр-міністру іншої країни і розповідає, який у нього поганий президент. Тобто уявіть собі, що Володимир Вадимович телефонує Юлії Володимирівні і скаже, слухай, Дмитро Анатолійович просто не з тієї ноги сьогодні встав, а може, щось заблокував.
Може це було, треба. Може він зателефонував, запитав, а як сьогодні Віктор Андрійович?
Треба просто почекати, може, розповіді Юлії Володимирівни, може, Володимир Володимирович щось розповів про Дмитра Анатолійовича Медведєва. Так ми будемо знати, що відбувається насправді з телефонних розмов між прем'єр-міністрами. Ну, жарти жартами, а коментувати відповіді потрібно, у нас не так багато часу, але... Цифри по грипу, я не думаю, нічого можемо.
Цифри ми нічого не прокоментуємо, це однозначно. Це має тільки Міністерство охорони здоров'я коментувати, тому що ми не маємо.
Наскільки я розумію, Росія не наблизилася ще до епідеміологічного порогу. В неї є просто випадки смертей від каліфорнійського грипу осіб, які приїхали з-за кордону. І оце оці 5 осіб. А тут у нас ситуація, яку ми не можемо порівнювати.
Власне, тут навіть не зрозуміло, звідки почалася епідемія. Тому тут ніхто не говорить про це. Тому то і є питання, звідки це, як це поширюється.
Потім, я не знаю, мені от хотілося б оголосити мораторій на вічну розмову про судимості кандидата, прізвище якого чомусь не хоче називати наш шановний слухач. Це Віктор Янукович. Ну, ми не можемо все життя говорити тільки про одне і те ж.
Я не буду говорити про судимості, я просто скажу, що я вважаю, що суспільство, скільки б революцій там не було, воно розвивається еволюційним шляхом. І до якихось певних речей, ну, скажімо, до певного культурного рівня і політичного рівня, воно дійде все одно еволюційним шляхом.
І потім є ще одна проблема. Якщо судимості Віктора Януковича зняті, а вони зняті, тоді ми маємо все ж таки в толерантному суспільстві усвідомлювати рівні шансів для людей.
В толерантному
так, правильно. Так,
до цього ми маємо дійти еволюційним шляхом.
Але в тому числі ми будемо і доходити до цього через розуміння того, про що каже Віталій. От, тому що інакше, ну, знову ми почнемо порпатися і в минулому Папи Римського, і в будь-якому минулому.
Ну, власне, в нас немає ангелів в політиці, треба зрозуміти, що в нас немає ангелів, і, як кажуть, ну, немає тих людей, в яких не можна кинути каміння. Тому краще не починати кидати ці каміння вже зараз, і так вже всім все відомо, тому, очевидно, треба подумати про майбутнє, про якісь програми, ідеї
далі. Оце головне, тому що, знову, замість того, щоб запитати Віктора Януковича, де програма, ми починаємо запитувати, що там було. Чи був Капелюх, чи не був Капелюх. Ну, вияснили, що був, чи не був, програми все одно якось не бачимо, чи там у Юлії Тимошенко такої, якої, за яку можна було, не можна було проголосувати. Але це якось нікого не обходить навіть зараз. І от що з цим робити? Це, можливо, теж проблема журналістів, що вони говорять про такі факти, про щось підсмажене, а не про те, що має бути змістом президентських передвиборчих перегонів, Андрію.
Та, я цілком згоден. І в цьому сенсі якраз історія з соціальними стандартами теж, мені здається, цілком показова. Бо з одного боку, це те, що має бути у передвиборчих програмах. Це ота там копійка або один цент, на який дорожче літр бензина або пинта пива, що є у передвиборчих програмах у Сполучених Штатах або у Великій Британії. Та? А з іншого боку, довкола цього справді починаються політичні абсолютно ігрища, і як бачимо, якщо це повідомлення справедливе, то в ньому в цих іграх вже беруть участь закордонні діячі.
Зацікавлені у закордонні уболівальники, я б сказав. В будь-якому разі, ось навіть останній дзвінок слухача нам продемонстрував, наскільки ця передвиборча кампанія може бути такою цікавою з точки зору ходів, що навіть телефон став частиною передвиборчої кампанії. Гаряча лінія. Подякую заступнику директора Могилянської школи журналістики Діані Дуцик і ведучої програми «Свобода слова» на телевізійному каналі СІТВ Андрію Кулукову за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портиков. Побажаю вам, шановні наші слухачі, приємних вихідних, незважаючи на всі погані новини. Відпочивайте і почувайте себе захищеними. А ми попрощаємося з вами. Усього найкращого. Слухайте Радіо Свобода.